Se non podemos prorrogar, se non podemos prorrogar, a única opción que queda é, bueno, vos mesmos decides que a concurso non podemos sacar, pois as únicas opción que nos queda é ou pechar temporalmente as instalacións, o cal, claro, é unha barbaridade entendida, porque neste momento a piscina aínda así conserva 1900 abonados. Claro, se tú pechas a piscina, esos 1900 abonados desaparecen. Entón, o único que vemos como posibilidad é casi asumir transitoriamente isto hasta que pase para poder sacar un concurso nunhas condicións razonables, é dicir, un período de 6 meses, 8 meses para poder sacar o concurso e mentras, pois, facernos cargo da nada. Bueno, aí en ese problema estamos vendo se si eso é viable, se non é viable.